на денешен ден во музичката историја.
10 декември. На денешен ден 1967 година во близина на Медисон во авионска несреќа на 26 години загина Отис Рединг. Неговиот најголем хит Sittin On The Dock of the Bay беше реализиран 3 дена пред неговата смрт. So I'm just gonna sit on the dock of the bay watching the tide roll away. 10 декември 1968 година Джон Ленон го имаше своето прво соло искуство на телевизија со песната Year Blues. На денешен ден 1972 година на врвот на Билборд се најде синглот Me and Mrs. Jones на Билли Пол. 10 декември 1982 година на првото место на Билборд се најде синглот на Тони Бейсел, Ники. Бейсел е актерка и кореограф позната по филмовите Village of the Giants, Head и American Graffiti. На денешен ден 1990 година Джанет Джексон е голем победник на тогашните Billboard Music Awards, освојувајќи трофеи во дури 8 категории. Други повеќекратни допитници се New Kids on the Block, Randy Travis, Clint Black и Phil Collins. 10 декември 1996 година кантри пејачот Ферон Јанг изврши самоубиство кој беше познат по песната на Вили Нелсон Hello Walls. Well, I see that you're still
here. Aren't you lonely? Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.